Kdo na tě pozří, jasný prameni, ten nepomýšlí, kde tvůj život vzchází a po jak ostrém klestíš kamení si cestu pod zemí a nade srázy. A tobě, kdo naslouchá, písni má, ten netuší, že mnohdy z duše středu tě vede trapná dlouhá cesta tvá skrz moře ohně a skrz kůry ledu.
První verše Elišky Krásnohorské se objevily roku 1863 v časopise Lumír, který redigoval Vítězslav Hálek. Alžbětě Pechové, jak se skutečně jmenovala, bylo 16 let a odvahu ke vstupu do literárního světa jí dodala o 17 let starší Karolina Světlá. Ta také přiměla začínající básnířku k volbě pseudonymu. Sama vyměnila jméno Johana Rotová za název rodiště svého manžela Petra Mužáka, Světlé pod Ještědem. I pseudonym Alžběty Pechové je odvozený z místního názvu Krásné hory, odkud pocházel rod jejich předků, kteří patřili k tamní nižší šlechtě. Křestní jméno Eliška je alternativa Alžběty. Eliška Krásnohorská se narodila 18. listopadu 1847 v Praze v dnešní Husově ulici. Pocházela z početné a nijak zámožné rodiny, která dbala na vzdělání i u svých dcer, což nebylo úplně pravidlem. Eliščin o 10 let starší bratr Jindřich Pech patřil ke spoluzakladatelům spolku Hlahol a Umělecké besedy a působil jako učitel zpěvu. Jak Krásnohorská sama říkala, do světa prvně vstoupila v salonu rodiny Rígrových, jemuž vládla manželka politika Františka Ladislava Rígra a dcera Františka Palackého, Marie. Zde se setkávala s Boženou Němcovou, s historikem Václavem Vladivojem Tomkem, Karlem Jaromírem Erbenem, Josefem Venzigem a dalšími osobnostmi.
Milému tichou písničkou jsem dala pozdravení, zlý vítr ji však zanesl při prudkém zahučení. A růži ze své zahrádky, když jsem mu podávala, zlý vítr mocně zafučel a růže opadala. A vrátka u mé zahrádky pro hocha otevřená, zlý vítr zamknul potichu a nechal uzamčená. A když jsem mu šla otevřít a s ním si hovořila, zlý vítr dřív to roznesl, než jsem si pomyslila.
Eliška byla všestranně nadaná, výtvarně, literárně i hudebně. Hrála na klavír, ale revmatický zánět kloubů jí tuto dráhu znemožnil. Nemoc byla také jedním z důvodů, proč roku 1867 přesídlila do Plzně, kde se o ní mohla starat starší sestra Julie, provdaná za skladatele Hynka Palu. Kontakt s Prahou však neztratil. 4. ledna 1868 se na ceduli Prozatímního divadla objevilo oznámení. Poprvé Leila, velká romantická opera ve čtyřech jednáních. Dle novely Bulwerovy od Elišky Krásnohorské. Hudbu složil Karel Bendl. Zpěvohru řídí pan kapelník Smetana. Tak vstoupila 20letá Eliška Krásnohorská mezi naděje původní české opery, která v tuto chvíli potřebovala nejen skladatele, ale také schopné libretisty. První opera českého skladatele, Vladimír Bohu zvolenec Františka Ladislava Skuherského, se na jevišti Prozatímního divadla, oficiálně Královského českého zemského divadla, objevila až téměř rok po jeho otevření, 29. září 1863. A nadto bylo libreto od Josefa Václava Friče, původně německé. Jednalo se tedy o překlad. Ještě dlouho si repertoár musel vystačit s českými překlady oper převážně italského a francouzského původu. Jen občas se hrál spíše pietně dráteník nedávno v cizině zesnulého Františka Škroupa. požadavek českého repertoáru nemohla zaplnit jeho opera Drahomíra, psaná původně na německé libreto, ani po 20 letech od vzniku poprvé uvedená opera Škroupova bratra Jana Nepomuka, Švédové v Praze. Češi měli své divadlo, i když jen prozatímní, ale původní český repertoár vznikal pomalu. 19. října 1865 zazněla skutečně původní česká opera psaná přímo pro prozatímní divadlo. Templáři na Moravě Karla Šebora na libreto Karla Sabiny a Sabina se stal také libretistou následujících dvou českých novinek Braniborů v Čechách a Prodané nevěsty Bedřicha Smetany. Další se objevila až v listopadu 1867. Aktovka v studni Viléma Blotka, jejímž libretistou byl opět Karel Sabina. A tu náhle přišlo dvojí překvapení. Celovečerní opera 30letého Karla Bendla Leila.
A spolu s ní se vyskytlo náhle jméno dámy českému světu, některé umělecké kroužky vyjímajíc, zcela neznámé. Ti, kdo slyšeli Leilu neb přečetli si její textovou knížku, poznali, že je vysoce poetická co do dikce a velmi účinná co do kompozice děje. Ale na zvědavé otázky, kdože ona básnířka jest, nedovedli odpověděti. Jen tolik bylo známo, že nežije v Praze. Radostně zvolati můžeme, že nad prvotinami naší zpěvohry vychází nejjasnější slunko jarní, pod nímž se vše bujně zelená a čile do květu spěje. Melodie je lahodná, usmívavá, vždy ušlechtilá a plná výrazu, poněkud sice ještě málo rozmanitá, ale skladatel má jemný smysl pro formální krásu. Zatím byl znám jako lyrik, nyní projevil známky nevšedních schopností i prosloh dramatický.
Vidí pohane, svému pádu vstříc, má ledba s tebou stále buď. Ty musíš klesnout posu tvůj to velí, a s tebou klesne národ mong celý, o solce králu Bože lidu mého, proč kletbou stíháš vinné syny své, ozvat že srdcem světa vraženého, jež po nás šlape, na nás peklo štve, o solce králu Bože lidu mého, proč kletbou stíháš vinné syny své, proč kletbou stíháš vinné syny své, o solce králu Bože lidu mého, proč kletbou stíháš vinné ozvat že srdcem světa vraženého, jež po nás šlape, na nás peklo štve. Ozvat že srdcem světa vraženého, jež po nás šlape, na nás peklo štve. Thank you.
Úspěch Leily byl jedinečný. Zazněla ale také podstatná výtka, výhrada vůči volbě cizího námětu.
Hleďme se vždy usilovněji domáhati vlastního původního směru národního, jímž bychom předčili sousedy naše. Obírejme se k tomu cíli především látkami ze života slovanského, tak bohatého a ještě nevyčerpaného.
3 roky po premiéře Leily vystoupila Eliška Krásnohorská na veřejnost s první básnickou sbírkou. Jmenovala se Zmáje žití a ještě po mnoha letech se připomínala jako jedna z jejich nejlepších. Několik básní z ní zhudebnil už v roce vydání Antonín Dvořák. Doba vstupu Elišky Krásnohorské do české literatury byla zároveň dobou kulturního nástupu žen. Předchůdkyni měly Boženě Němcové, ve stopách Němcové šly Karolina Světlá a její sestra Žofie Podlipská. Pro začínající Elišku Krásnohorskou znamenala Karolina Světlá vzor. U ní získala podporu a vedení. Mezi svými mentory jmenuje Krásnohorská kromě Hálka a Světlé také Jana Nerudu, Ferdinanda Šulce, Miroslava Tyrše a mnoho dalších. Na své začátky později vzpomínala.
Verše z brusu nové básnířky objevily se v Lumíru. K útěše všech žárlivých i k útěše mé vlastní lze zaznamenati, že svět se velkolepostí mé poezie nezbořil. Jméno mi udělali mý protektoři, Karolina Světlá a Vítězslav Hálek, ale jmén se mi dostalo hned několik. Ti bližší, domácnější, nemohli mě slavněji pokřtíti než naše Sapfo. Ti vzdálenější na vrcholu Parnasu ovšem si počínali mírněji a něžný název cechovní, který mi dali, zněl Národní cukrlátko. Postonávala jsem ustálenou představou, že jsem lidem směšna. Proč jsem se pořád bála výsměchu, když se mi přec odevšad dostávalo přízně? Byla jsem sice naivní, pro salon neobroušená, v chování neobratná a střídavě buď zaražená a němá, nebo příliš prostořeká. Však ti výteční lidé, kteří vzdor tomu mě prokázali čest své pozornosti, věděli, proč tak činí.
S Bedřichem Smetanou se Eliška Krásnohorská seznámila na začátku 60. let. Tvůrčími partnery se stali o 10 let později. Už po úspěchu Bendlovy Lejly Smetana spisovatelku požádal o libreto a Krásnohorská mu nabídla text Lumír, zůstal ale nezhudebněný. Smetana v té době komponoval Libuši a zájem měl spíše o komickou látku. Krásnohorská žila v Plzni a se Smetanou si dopisovala. Korespondence však není zachovaná v úplnosti. Spisovatelka Smetanovi dopisy později zničila, snad z ohledu k osobám, o nich se v nich mluvilo, ale také z piety vůči Smetanovi samotnému. Víme, že už tehdy jednali o operním zpracování Shakespeareova Večera tří královeho a téma je provázelo až do konce skladatelova života. Ale Smetanova poslední opera Viola zůstala nedokončená. V roku 1870 se uskutečnila premiéra další opery Karla Bendla, Břetislav, rovněž na libreto Elišky Krásnohorské. Oba autoři si vzali k srdci výtku, že by měli čerpat náměty ze slovanského prostředí a zvolili pověst o Břetislavovi a Jitce.
viděli jsme znamenitou domácí novinku. Bez odporu nejlepší to důkaz mocné znovu probuzené činnosti při vlasteneckém ústavě našem. Druhé toto hudební dramatické dílo nadaného krajana našeho řadí se důstojně k téhož první opeře Lejle. Obral sobě mladiství skladatel zvolením tak velikolepé z vlasteneckých dějin vyňaté látky úkol velmi nesnadný, vyžadující k hudebnímu svému zpracování nejbohatších prostředků v výrazu uměleckého a obratného jich užití v míře svrchované.
O libretu Břetislava se psalo, že se skládá ze dvou nestejnorodých částí. V první je Břetislav představen jako romantický rytířský hrdina, ale v druhé části se stává, až do svého nástupu na trůn, vedlejší postavou a děj je poněkud zdlouhavý. Pro další vývoj libretistky krásnohorské však byl důležitý především posudek hudebního historika Augusta Wilhelma Ambrose, který v časopise Hudební listy s ironickou narážkou na ženy spisovatelky napsal.
Praví se, že mají dámy v poezii ty též privileje jako při hře v uželky. Totiž, že se jim žádná chyba k zlému nepočítá. A co v skutku udělají, to, že platí dvojnásobně. Bylo by to tudíž negalantní chtíti nový tento operní text mladé dámy na soud postaviti. Přesto nemůže vzdor oné výsadě krásného pohlaví zůstati utajeno, že způsobem nanejvýš nefortelným zájem celého děje již zpředu celkem rozdělen jest.
Ambrose vytýká dějové nelogičnosti, ale co se krásnohorské zřejmě dotklo nejvíc, byla výtka prohřešků vůči češtině. Od hudebního historika jehož mateřštinou byla němčina.
Jakých obrovských obtíží konečně dikce spisovatelčina, jakož i způsob jejího veršování skladateli způsobili, bude Karel Bendl nejlépe sám věděti. Básnířka pak nech ať při příští práci své zkouší přísněji své síly a těží ze zkušeností.
Ambrozův úsudek přiměl Elišku Krásnohorskou reagovat otevřeným dopisem. A když v zápětí vyšla stať Otakara Hostinského, Wagnerianismus a Česká národní opera, v níž kladl důraz na přirozenou vazbu hudby a slova, publikovala Krásnohorská úvahu o české deklamaci hudební.
Uvykli jsme příliš zvukům cizím. A nejenže hudba naše stala se ohlasem vlivu jejich. I jazyk svůj vměstnáváme v rytmy cizí a jemu nepřirozené, že tak krom českých slov v české písni nebývá nic českého. Má-li hudba naše mluviti k nám i k cizině vlastním naším jazykem, musí především jazyk náš nabíti i v hudbě práva rodinného. Musí především být reformována česká deklamace hudební.
Krásnohorská uvedla řadu příkladů z lidových písní i děl různých skladatelů. Byla sebekritická, aby uznala své nedostatky, ale také dost kritická na to, aby je nevytkla jiným a odvážila se k výtce i vůči dílu, které už tehdy bylo vnímáno jako vzor, Smetanově Prodané nevěstě, z níž také v závěru své práce uvedla jako ukázku chybné deklamace dva příklady. Smetana byl nejprve pohoršen, ale nakonec výtku přijal. Uznání vyslovil Krásnohorské i Otakar Hostinský. Oba se shodli v názoru na potřebu dobrých operních libret.
Sotva sobě pomyslíte, slečno, jakou radost mi to působívá. Vidím-li, že opět přibývá bojovníků za onen směr umělecký, jemuž i já svoje skromné síly věnuji s opravdivým nadšením. Zvlášť přibývá-li bojovníka, od něhož očekávati lze vydatné činnosti, jenž sám i sa libretistou nepohlíží na báseň operní ani z hůry, jako našich dramatických básníků většina, ani staromódními brejlemi, jako ostatní naši spisovatelé operních textů.
Věc je vlastně ta, že jakkoliv libreto považuje se za velmi podřízený druh básnický, ba takřka ani za práci uměleckou se nepočítá, má přece tolik speciálních obtíží, že, jak se mi zdá, nikdy se ani nevyučím a nedoučím stavbě dobrého libreta.
Další libreto Krásnohorská poskytla Zdeňku Fibichovi, příteli svého bratra Jindřicha Pecha. Než se však dostalo na scénu, přišly největší úspěchy spolupráce Elišky Krásnohorské s Bedřichem Smetanou. Námět povídky Karolíny Světlé Hubička skladatel nejprve odmítl. Nenacházel na ní nic hudebního. Teprve když mu Krásnohorská předložila zveršovaný výstup Lukáše a Tomše, jen odprosi, ty bláhový, však uvidíš, jak odpoví, nechal se Smetana přesvědčit. V listopadu 1875 dostal od spisovatelky hotové libreto.
Vysoce vážený, slovutný pane, jak velikým jest mi potěšením, že mohu tímto malým libretem poněkud vyhověti dávnému vašnostinu přání, tak velikou jest mi lítostí, že se to teprve tak pozdě stává, a to mou vlastní vinou, a na sem si tak dlouho odpírala čest i radost býti vašnosti k službám. Račte mě poctiti laskavou důvěrou, že vždy jsem co nejradostněji dychtiva dle sil a možnosti vašnosti se zavděčiti.
Jen odprosíti blahoví, však uvidíš, jak odpoví, že za tu bouřku celičkou dá odpusti hned s hubičkou. Jen odprosíti blahoví, však uvidíš, jak odpoví.
Vše jsem natropil, svít celá ves, jak jsem ti potupil.
Celá ves, nuž tedy věz. Hněv zastavíš, vše napravíš, ty pozveš dvě, tři sousedy.
Hubičku Smetana skládal v období, kdy už se vzdal naděje, že své dílo uslyší. Přesto je Hubička snad nejradostnější z jeho děl. Nevinná anekdotka, rozvedená do tří jednání, je protkána polkovým rytmem, který charakterizuje postavy i děj. Smetana už tehdy žil trvale v Jabkenicích u své dcery Žofie, s Krásnohorskou si psali, ale při jeho návštěvách Prahy se setkávali.
Často, když mne potkával i zastavoval na ulici, uváděl mě v nesnáze, nevěda, jak hlasitě v hovoru křičí, a hlásal, jak je šťasten, že se mu tu Hubičku dala, což si leckdo jinak vykládal a podivně se za mnou ohlížel. Upozornila jsem na to mistra, ale marně. Kterého si dne ale přišel Smetana rozladěn. Nechtějí obsadit partie v Hubičce tak, jak si přeji. Spoléhal jsem s Martinkou na paní Fibichovou, ale oni ji chtějí dát slečně Cachové. Možná, že je dobrá, ale já ji neznám. A kterak si mám představit, že zpívá partii v mé opeře zpěvačka, již jsem jakživ neslyšel. Smetana koncipoval každou postavu svých oper pro určitého interpreta i jest přirozeno, že vždy pomýšlel na ony pěvce a pěvkyně, které znal ze šťastných dob neporušeného sluchu. Když hned na to i paní Fibichová ke mně přišla s týmž stezkem a mě prosila, abych u divadelního ředitelství promluvila v její prospěch, slíbila jsem jí, že se o to pokusím.
Krásnohorská navštívila ředitele prozatímního divadla Rudolfa Wirsinga. S prosbou Betty Fibichové neuspěla. Ředitel však pochválil libreto Hubičky a vyzval spisovatelku, aby psala dál, nejlépe Veselohry. Martinku zpívala při premiéře tehdy 23-letá altistka Marie Cachová a kritika právem shledala, že je na roli příliš mladá. Jak píše Krásnohorská, Cachová zpívala dobře, ale brzy nedobrovolně ustoupila Betty Fibichové, protože měla plicní neduch a zakrátko umřela. Hubička zaznamenala úspěch a ocenění se dočkalo i libreto.
Eliška Krásnohorská osvědčila již, že rozumí plně, čeho v libretu potřebí. Její Leila, k níž Bendl složil hudbu, je posud nejlepším libretem českým. Hubička je novým dokladem obratnosti její. Epické vypravování převedla obratně v dialog a děj divadelní. Skupila osoby, jak toho skladatel kvůli různým tvarům skladby operní potřebuje. A verš její plyne hladce a rým je zvonivý. Sám Smetana pravil, že neměl pod rukou posud libreta zpěvnějšího.
Žádný úspěch však není jednoznačný a tak se objevily výtky ke scénické stránce a také, protože úspěch vyvolává i závist, dobře míněné rady.
Divadelní správa se k Hubičce zachovala macešsky, ani jediná nová dekorace nedala se malovat, ačkoliv bylo dvou nových dekorací nutně potřebí. Neboť to, co v Hubičce má být jizbou českého horáka a co mají být české hory, jest vším jiným spíše. Tak česká selská světnice nevypadá. Takové hory, jakéž v druhém aktu nejapně po celém jevišti byly rozestavěny, nejsou nikde na celém božím světě, nejméně pak v Čechách. Také kromě starého Paloudského nebyl ani jediný oblek v kroji českém. Skladatel i libretistka měli by se odhodlati k scénické změně druhého aktu, rušící výstup strážníků a naivní scéna s hruškami, jakož i málo působivé dueto Vendulčino a Martinčino, měly by se vynechati a mezi obě části vložit orchestrální Východ slunce a nakonec skotačivý balet.
Smetanova hubička je první celovečerní českou komickou operou komponovanou od samého začátku s vyloučením mluveného slova. Prodaná nevěsta i dvě vdovy měly v prvních verzích ještě mluvené dialogy po vzoru italské opery Buffa a francouzské opery Comique. Pokud se Smetanovi předhazoval vliv reformátorství Richarda Wagnera, pak by se měla zmiňovat právě hubička. 10 let před ní vytvořil Wagner svou jedinou komickou operu Mistři pěvci norimberští, rovněž jako celkově prokomponovanou formu. Smetana se nacházel v rozhodné tvůrčí fázi a brzy pomýšlel na další operu. 2 týdny po premiéře hubičky psal své libretistce a zmínil se i o kritice, kterou jsme citovali.
Velectěná slečno, vzácná přítelkyně, mám vám své mínění říci, líbil-li by se mně titul nového libreta vašeho Tajemství? Upřímně řečeno, nemohu dnes na to dát hotovou odpověď. Mně se zdá být příliš vážný pro obsah komický. Můžeme o tom pohovořit, až přijedu do Prahy, oustně, to jest, jak dalece se mnou dá oustně hovořit. Jen tolik v té věci chci podotknout, že jak obsah libreta, tak vše ostatní i titul přenechávám vaší volbě. Jsem úplně přesvědčen, že je to tak nejlepší. Kritika vámi mě zaslaná mě skutečně pobavila, ostatně se moc nestarám, co se o jednotlivých číslech v mých zpěvohrách soudí a píše. Jednomu se líbí to, druhému to a třetímu ani to, ani to. Časem umlknou všichni ti páni a konečně se jim to přece líbí.
Eliška Krásnohorská už tou dobou byla v české kulturní společnosti známá osoba. Roku 1875 převzala na přání Karolíny Světlé redakci Ženských listů, prvního českého ženského časopisu. Jako redaktorka osvědčila široký rozhled a jasný názor, což sebou neslo i protivenství.
Jako Mojžíš nesl desky Božích přikázání, nesla jsem si na srdci černé desky redakční, odhodlána pustit se do práce. Zbytečno by bylo povídati, co vše jsem v deskách nalezla, co z nich autorům vrátila, jakých kyselostí způsobila i zažila. A poněvadž je snad přírodním zákonem, že každý nováček na veřejné dráze si musí zasloužit i ostruhy nějakým husarským kouskem, přihodilo se to i mně. Měla jsem po ruce více odvahy než moudrosti. Naštěstí nebyla jsem nechápavá a poznala jsem záhy, že matkou moudrosti je opatrnost. Ohnivou zkouškou vlastní chyby prošla jsem hned na prahu redaktorské své činnosti.
Svým vehementním zastáváním národní myšlenky se Krásnohorská dostala do opozice vůči literárnímu okruhu Lumírovců a jeho hlavním představitelům Josefu Václavu Sládkovi a Jaroslavu Vrchlickému, kteří prosazovali otevřenost vůči světovému kulturnímu dění. Trvalo řadu let, než se šípy vystřelované z obou stran otupily a došlo k usmíření. Tehdy Krásnohorská napsala pro časopis Českého muzea stať obraz novějšího básnictví českého. objevuje se v ní výčet mnoha jmen a charakteristika děl, o nichž už dnes sotva co víme, ale také trefné postřehy, které svědčí o spisovatelčiných znalostech a pozorovacích schopnostech.
Poezie česká už není národu tím, čím bývala. Obor národního snažení se rozšířil, živlů v něm přibylo, ale nadšení se rozptýlilo. Nadvláda románu oslabila zájem o poezii a heslo realismu tomu napomáhá. Básníci projevují slabší smysl pro národní úkol. K horování po národním českém ideálu nás však nenutká jen nějaké sentimentální vlastenectví. Nýbrž skutečnost politická, zeměpisná, společenská poloha našeho národa.
Krásnohorská nabízela Smetanovi několik dalších sižetů a neustále trval oboustranný zájem o violu, ale příběh s atmosférou tajemství zvítězil. Smetana pouze libretistku prosil, aby šetřila ansámblovými scénami, které jsou pro něj v jeho stavu kompozičně nejnáročnější. Z jejich dopisů se také dozvídal zprávy o dění v pražské opeře, například o premiéře komické opery Antonína Dvořáka Šelma Sedlák.
Dvořák se pustil cestou, kterou vy jste proklestil a pro všecky časy ukázal. To nemůže mu být výčitkou. Naopak, zasluhuje za to, dle mého zdání, plné pochvaly. Ale věru famózní byly ty referáty, které šlechetně dali najevo, jako by snad Dvořák také již dosáhl, co umíte vy. Ba ten je ještě o hezký krok nazpátek. Dvořákova hudba má sice mnohé překrásné vlastnosti, je bohatá a svěží a v celku většinou skutečně samostatná, originální. Ale přesto je přeci jen Dvořákova opera jen krásná mozaika a nikoliv malba, jako jsou opery vaše. A ač je velkým hudebním talentem, nikdo mu neřekl, čím není. Poetou, jenž by dovedl situaci lirickou ze stránky citové v celé hloubce vykořistit. Dramaturgem, aby dovedl scény dělit na hlavní a vedlejší a situace na vážné a lehké. A není taky architektem ani ekonomem hudebně dramatickým, aby s rozmyslným užíváním prostředků dovedl udržet celek.
Ať už souhlasíme nebo ne, i zde je třeba uznat bystrost pisatelky a přiznal to i Smetana. Jeden z mála dochovaných Smetanových dopisů Krásnohorské prozrazuje jeho tehdejší názor na Dvořáka.
Trefně jste vyjádřila, co mu schází. Je hudebníkem, ač velmi talentovaným, dále nic více. A tak bohužel jest většina našich skladatelů. Mimo hudebního nemají jiného vzdělání a i to hudební je pouze jednostranné. Znalost harmonie, kontrapunktu, orchestrace, to je celé naučení forem, ovládání motivů, tvoření melodie z těchto motivů, vzrůstu navěty a jejich spojení, o estetické stránce umění ani nemluvě, o tom všem docela nic neštudovali, nebo jen povrchně. Na Dvořáka se arciť toto moje vyjádření nevztahuje, protože se zdá, z jeho prací aspoň, že i hudební formy náležitě študoval, ale naznačila jste dobře, co mu schází.
Elišku Krásnohorskou dojem z Dvořákovy opery dokonce inspiroval k ironické básni.
Že vždy byl český sedlák vychytralé ptáče, té slávy pověké, chraň Bůh, mu neberu. Však o ní mistr Dvořák složil operu, v té zpívá se, až srdce směje se a skáče. Byl český sedlák čtverák již i za roboty. Znal vyzrát na pány i drápy, rychtáře. Znal smát se na foukancům v zlatém kočáře i dupnout si, nechť slamou vycpané měl boty. Znal panským záletníkům hatit mlsné choutky, žár jejich laskomin vždy zahnat pod sprchu. Hej, u děvčat měl selský jonák na vrchu, vždy nad karabáčníky, zhýralci a floutky. Těm zámeckým on uměl vytřít mlhu z bělma a nenechal si od nich lésti do zelí. Jim za trest leckdy stropil kousek veselý a dal jim na pamětnou. Byl to sedlák šelma. Čím výše mistrovi mě hudby nadchlo pění, tím vroucněji mě učí smilovat náš lid, všech zdravých ctností kouzlem si jej vykrášlit, tím hloub to k srdci znělo, až i v noční snění. Však ve hlubokém spánku, cože zdálo se mi? V snu sedlák na své půdě sám svým pánem byl, již nebylo tu, kdo by zas jej bičem byl, neb svoboda již vládla v rodné české zemi. Již lidu nehrozila vrchnostenská pýcha, ji ponížila rovnost prohlášená všem a nezhyzděna žádným panským hastrošem, žeň selskou do libosti rodila si lícha. Však sedlák šelma, hle, jak změnili jej časy. Hle, vzdal se brslenek i ctného opasku, měl v opovržení svou pivní bandasku a schovával své stovky do wertheimské kasy. V tom strhnu se, jsem vzhůru. Jaké šelmy selské mi vypytvořil v mozku sen ten ohavný. To nafuněl dech noční můry otravný, mi do snů mátohy ty lživě nepřátelské. Jest venku jitro zlaté, vzduch je sluně modrý a ptactvo radostnou svou hudbou šveholí. Ven ze bludiště snů, ven v život, do polí, chci pravdu zřít, v ní drahý, pravý, lid náš bodrý.
V červnu 1869 byla vypsána soutěž na operu k otevření Národního divadla. Tehdy se ještě počítalo s tím, že divadlo bude stát za 3 roky. Stavba se však vlekla a uzávěrka soutěže, která i vzhledem k těmto průtahům nevzbudila žádoucí ohlas, byla několikrát prodloužena. Poslední lhůtou se stal 30. červenec 1880 a Krásnohorská navrhovala Smetanovi, aby se o cenu rovněž ucházeli. Jeho odpověď neznáme. Dá se však předpokládat, jak zněla. Od roku 1872 schovával svou libuši, která měla být původně určena ke korunovaci Františka Josefa I. za českého krále. Když však z korunovace definitivně sešlo, určil Smetana libuši pro Národní divadlo a k jeho otevření pak byla také opera uvedena. Svou třetí komickou operu Tajemství dokončil Smetana v květnu 1878. Premiéra se konala po divadelních prázdninách 18. září. Thank you.
Co se týče textu, má Krásnohorská tu nepopiratelnou zásluhu o rozvoj naší operní hudby, že povznesla zanedbaný ten u nás žánr libretní ku pravé výši básnické. Její tajemství má skutečně cenu literární, je nad obyčej zdařile stavěno dle požadavků a zákonů hudby operní. Básnířka svými čistě hudebními situacemi, plastickými obrazy a zejména čiperným rytmem verše pracovala skladateli, jak říkáme, do ruky. A tak to má vždy být při spojování obou těchto uměn, jež v podstatě tvoří žánr opery.
Sbírka Elišky Krásnohorské Sny po divadle, z které už zazněl sen po Šelmovi Sedlákovi, obsahuje verše vyvolané dojmy z návštěv divadelních představení. Sen po premiéře Smetanovy Libuše jakoby obsahoval neblahou předtuchu.
Opona spadla, proroctví spásy doznělo zertů Libuše Lepé. Vraceli jsme se ze chrámu krásy v bludiště žití do noci slepé. Budoucna taj nám opona těžká před zraky kryla černě jak smutkem. Nezjeví-li nám soudkyně kněžka, co v nás je sněním, co bude skutkem? Národa věštko, co bude s námi? Co s naším příštím? Slyš, kde si tiše tmou zazněl nápěv dojemně známý. Odkud? Či z našich duší jen dýše? Nápěv to slavný slov, která pěla Libuše, čtouc je z osudů desky. S ním naše srdce slova ta hřměla. Neskoná, drahý národ náš český.
Našli se takoví, kteří Smetanovi radili, aby si našel jiného libretistu. Dokonce Otakar Hostinský, který kdysi uvítal úvahy Krásnohorské o české deklamaci, nyní zapochyboval, zda bude mít libretistka do budoucna pro Smetanovy potřeby dost dramatické síly. Libreto Dítě tábora Smetana Krásnohorské odmítl. Nesnad proto, že by o jejich schopnostech pochyboval i on, ale dokončoval právě Mou vlast a jeho koncept husitství byl jiný. Krásnohorská považovala text Dítě tábora za svůj nejlepší vůbec a spolu s dalším libretem, Karel Škréta, ho ocenila i porota soutěže Národního divadla. V soutěži uspěla i opera Zdeňka Fibicha Blaník na libreto Krásnohorské, uvedená poprvé 25. listopadu 1881.
Od minulého pátku musíme Fibicha počítat mezi přední české skladatele dramatické. Dostalo se mu operního libreta ne sice bezvadného, ale přece tak příznivého, že uvedení jeho v hudbu muselo poskytnout i konečnou rozhodující odpověď na otázku po jeho talentu. Blaník statně kráčí po boku posledních zpěvoher Smetanových. Libreto Blaníka, ač nedostatky jeho nikterak nejsou nepatrné, přece u porovnání s jinými texty, zejména posledních novinek našeho repertoáru domácího, činí dojem příznivý, zejména tím, že skladateli podává alespoň skutečnou poezii, ne pouhou veršovanou prózu.
Skvostem vykouzlí mu blahá říš.
Nepočítáme-li nedokončenou violu, stala se posledním výsledkem spolupráce Elišky Krásnohorské a Bedřicha Smetany opera Čertova stěna. Smetana žádal další komický námět, ale vznik díla nebyl bez problémů. V dopise ze 27. ledna 1879 se Krásnohorská omlouvá.
Nemohu trefit, co jste mi uložil. Libreto veskrz humoristické, lehké, komické, vtipné, bez vážných situací. Nemohu se zmoci na lehčí humor, než byl v Hubičce nebo Tajemství, kteréž obě opery, jak jste řekl, jsou ještě příliš seriózní proti té čtverácké, kterou byste nyní rád psal. Bože můj, přesvědčila jsem se, že není ve mně kapky francouzského ducha a humoru, vína šampaňského. Můj humor je tak těžkopádný, s lamentací v pozadí. Kdybyste věděl, co se namořím, abych v takovém způsobu něco napsala, a čím více ovšem mořím, tím je to horší.
Smíšený styl díla, veseloherní příběh s pohádkovými prvky na historickém pozadí zdolávali obtížně oba autoři. Libretistka měla obavy, že některé scény budou připomínat známé operní výjevy, například, že se Rarachovo zjevení bude podobat Mefistovi z Gunodova Fausta. Pociťovala také, že je libreto příliš dlouhé. Ale v únoru 1880 jí mohl Smetana sdělit.
Konečně jsem s prvním jednáním hotov. Až na provedení v partituře, co ale je více práce technická a mě nedělá starostí. Co je ale přitom potěšitelné, že mě práce zase těší a mně jde, jak bych řekl, od ruky. Myslím, že árie Voka, jen jediné mě ženy krásná tvář, se mi povedla. Mne samého unese vždy, když si ji v duchu zpívám, a doufám, že i vy budete spokojena. Mne vždy pohne až k slzám, neb jde mě od srdce, hodí se skoro na můj nešťastný stav. Vůbec mě těší komponování vašich krásných veršů, které již sami o sobě mají hudbu. Myslím, že tato opera bude docela zvláštní, originální. Bude ale hádankou pro mnohého kritika. Kdo český sloh pouze v písničkách hledati chce a ne v charakteristickém deklamování českého slova, ten se arciť zde tak brzy nevyzná.
Krásná tvář tak dojala, že snil jsem lásky maj. Vzpomínám, jak o nich očí zář mi hvězdy žití rozděla a slunou krásou zory své mi protkla v ňadru skvetlý rád. Nadějí to čas, ten krásný mladý maj. Tež doufal jsem být milovan, o ženo hvězdov nad nám. Proč zůstala jsi chladná? Srdce tvého pán je pojav náruč, od tebe mě sloupil a zbyl mi zklamané jen houdy pál. Já před sebou a tam jsem vstoupil, tam vladul obraz můj a vzpomínka a čas.
sněl sladký žár mne nikdy víc. A žádné srdce nenulo mi vstříc. Vždyť dosud vzpomínám jen na těch očí zách. A dosud jediná mě ženy krásná tvář, tak to jí má, že věřím lásky boj, že
jakož ani nejmenší pochybnosti býti nemohlo, setkalo se Smetanovo nové dílo s rozhodným a skvělým úspěchem. Zasloužilý mistr byl po každém aktu několikrát bouřlivě vyvolán a ovace tyto dostoupily ku konci představení svého vrcholu máváním šátků za nekonečného téměř potlesku a jásotu. Spisovatelka libreta uctěna byla v divadle s kvostnou kyticí. Jsme přesvědčeni, že opera tato stálým repertoárním kusem zůstane a že mnohé krásy její teprv jak náleží jasně vyniknou, až skladba sama výkonným silám zběžnější se stane a posluchačstvo celou intenzitu skladby postihne. Plného uznání zasluhují bezúhonný zvonivý verš, krásná dikce, vroucí cit a ušlechtilá poetičnost zejména míst lyrických v libretu.
Příčinou tradovaného mínění, že opera téměř propadla, byla nedostatečná péče, kterou divadlo věnovalo na studování. Rozčarování z odbité výtvarné složky a nedostatečného zvládnutí ze strany souboru přehlušilo chválu Smetanovy hudby.
To nebylo první slavnostní představení nové opery, to byla nanejvýš první aranžovaná zkouška. Rozumná divadelní správa nepromrskala by za 4-5 dní operu tak cenou a v provedení citlivou. Toť přece již bezpříkladný šlendrián, ošumělé kostýmy, Vltava účinkem nešťastné perspektivy do vrchu tekoucí, antické sochy v zahradě rytíře ze 13. století, rozvrzaná život herců ohrožující a zuřivě skřípající mašinérie, ze skal vylézající ovce s hlavami na lví fazónu ostříhaných pudlů a tak dále, kteréžto zjevy často uprostřed nejtklivějších scén homérický smích vzbuzovaly. Toť byla asi tak výprava Smetanovy nové opery při prvním představení. Nikdy ještě neslyšeli jsme dosud obecenstvo na scénickou výpravu tak reptat, jako tentokrát.
Premiéra Čertovy stěny se konala 29. října 1882. Druhá repríza 3. listopadu byla Smetanovou beneficí, ale v divadle zůstalo příliš prázdných míst. Skladatel prý si posteskl.
Tak už jsem tedy tu ze starý. Už nemám nic psát. Už ode mne nic nechtějí.
Čertova stěna byla druhou operní premiérou nové sezony. Předcházelo jí 8. října první provedení Dimitrie Antonína Dvořáka. Smetana cítil jako křivdu, že jeho opera byla připravena kvůli Dimitrii příliš narychlo. Už tehdy klíčil spor mezi přívrženci Smetanovými a Dvořákovými a stály v něm proti sobě také dvě ženy. Smetanova libretistka Krásnohorská a Dvořákova libretistka Marie Červinková, dcera Františka Ladislava Rígra. V tak úzkém kulturním okruhu, jako byla česká opera, se nemohli navzájem ignorovat a v jednom byli dokonce zajedno. V opozici vůči druhé pražské opeře německé opeře Stavovského divadla. Znovu vybudované České národní divadlo se velkoryse rozjíždělo a německá opera právě hledala nového ředitele. V úvahu přicházel bývalý baritonista a nyní úspěšný spoluředitel opery v Lipsku Angelo Neumann. Marie Červinková si zapsala do deníku o své návštěvě u Elišky Krásnohorské.
Divadlo německé jest v úpadku. Mají strašný deficit. A aby je pozvedli, chtěli získat Neumanna, slavného a pověstného neobyčejnou znalostí divadelní. V něho skládali své naděje. Vyjednávalo se, Neumann byl zde, prohlédl si poměry, divadlo naše a německé a konečně z věci sešlo. Prý se roznášely rozličné verze, proč se nedohodli. Jedni pravili, že jej v Německu pustiti nechtěli. Druzí, že zde na něm žádali, aby převzal část dluhu a na takové podmínky on přistoupiti nechtěl. To však prý nebylo pravou příčinou. Krásnohorská praví, co zvěděla z pramene zcela spolehlivého. Neumann prý řekl Němcům: já musím zde konkurovat s českým divadlem. Mám-li v té konkurenci obstát, musím před ně mít výborné síly, lepší než divadlo české. A musíte mi dovolit, abych na německém jevišti a v německém překladu dával české zpěvohry a česká dramata ve výtečném obsazení a výtečném provedení. Na tuto podmínku nechtěli zuřivci němečtí přistoupiti. A na tom prý se vyjednávání rozbilo. Neumann se prý také vyptával ředitele Schuberta velmi podrobně na poměry českého divadla. Rozmluva jejich nezůstala bez účinku na Neumanna. Řekl prý, že jej oklamali, že Praha je mnohem více česká, než mu řečeno.
Angelo Neumann se ředitelem pražského německého divadla přece jen stal a vedl je 15 let až do své smrti roku 1910. S ředitelem Národního divadla Františkem Adolfem Schubertem dobře vycházeli a aby nedocházelo k programovým kolizím, uzavřeli dohodu o dělbě repertoáru. Ale vraťme se k Elišce Krásnohorské. Dvě její libreta, oceněná v soutěži Národního divadla, Karel Škréta a Dítě tábora, získal Karel Bendl. Komická opera Karel Škréta měla premiéru roku 1883 a názor nebyl jednoznačný.
Látka jest romantická a tento její charakter většinou v libretu zachován. Tam, kde se nutí básník do komiky, upadá najednou v drastičnost operetní, jež ovšem nemá v opeře komické místo. Pokládáme za svou povinnost ohraditi se proti zjevům, které pod rouškou veselí by vkus našeho obecenstva tou měrou kazily, jako se to v operetách děje. Jest nám jen s podivením, jak proklouznouti mohli péru, jež v celém ostatním libretu opravdu básnickým duchem protchnuto jest, taková slova. Básníku libreta zdařily se většinou scény vážnějšího obsahu. Týž výsledek provází v těchto situacích skladatele. A jako jest v libretu vis komika proměněna tu a tam ve fraškovitost, tak jest i hudba těchto míst rázu více operetního. Vady libreta podmiňují vždy operní vady.
Tragická opera Karla Bendla na libreto Elišky Krásnohorské Dítě tábora se dostala na jeviště až roku 1892.
Není pochybnosti, že dovede Krásnohorská svésti mocné dramatické scény, že má jemný smysl pro vše divadelně působivé, že dovede obestříti své postavy září poezie. To všem patrno bylo již na vděčném libretu Bendlovy prvotiny Leily. Také libreto Dítě tábora vyniká těmito přednostmi. Bendlův orchestr výtečně zní. Bendl je mistrem sborů a ansámblů. Patrný je pokrok ve slohu polyfoním a správné deklamaci českého slova.
Opera Karel Škréta zmizela z repertoáru po 9 reprízách a už nikdy se na scéně neobjevila. Dítě tábora se pokusil roku 1927 oživit Otakar Ostrčil, ale uskutečnila se pouhá 4 představení. Thank you. Zbývá zmínit ještě další působení Elišky Krásnohorské, její činnost polemickou, publicistickou a překladatelskou. Každá osobnost se vyvíjí, má právo se mýlit a má také právo nemít vždy pravdu. Eliška Krásnohorská vystoupila tvrdě proti Karlu Havlíčkovi Borovskému kvůli jeho kritice Josefa Kajetána Tyla. Věřila, že rukopis Královédvorský a rukopis Zelenohorský jsou historické památky a bojovala proti odpůrcům jejich pravosti. Teprve na konci života uznala, že se nevybavená patřičnými znalostmi do vědeckého sporu neměla pouštět. Vynikla jako překladatelka děl Adama Mickiewicze, Lorda Byrona, Alexandra Sergejeviče Puškina a její výtečný český překlad libreta opery Carmen George Bizeta se hrál ještě v 70. letech minulého století. Bojovala za vzdělání a v zájmu zaměstnanosti žen nejen jako starostka ženského výrobního spolku a redaktorka ženských listů. Prosadila otevření prvního dívčího gymnázia ve střední Evropě vůbec. Dostalo jméno Minerva a později bylo pojmenováno po své zakladatelce. Poslední lístek, který jí před svou smrtí odeslal Jan Neruda, zněl: odchovejte nám inteligenci ženskou, ať je lepší než ta nynější mužská. Krásnohorská iniciovala postavení pomníku Karolíně Světlé v Praze na Karlově náměstí. Její vlastní pomník, dílo Karly Vobišové Žákové, byl v témže parku odhalen roku 1931. A Eliška Krásnohorská byla první ženou, která se stala členkou České akademie věd a umění a roku 1922 jí byl udělen čestný doktorát Karlovy univerzity. 4 verší, které napsala v mládí, se stalo jejím životním motem.
Nekřižuj ruce na prsou, rozevř je uplesání, jsi-li mlád ještě k obejmutí a stárli k požehnání.
Eliška Krásnohorská se kdysi velmi rozlobila na Josefa Svatopluka Machara, který podle jejího soudu neomaleně skritizoval jí obdivovanou poezii Vítězslava Hálka. Machar pak napsal roku 1907 k jejím 60. článek, v němž ji sice méně hodnotí jako libretistku, za to vyslovuje velké uznání bojovnici, překladatelce a básnířce.
Za 20 let své literární činnosti poprvé stojím před protivníkem, jemuž mohu salutovat tímtéž kordem, který jsem tolikrát s ním skřížil, kterým jsem jej tolikrát poranil. Střetli jsme se v letech 1894-1895 o Hálka. Bránila básníka, jehož přátelství bylo pýchou její mladosti a o němž se domnívala, že mu bylo ublíženo. Hájila památku jeho všemi zbraněmi, jež jí stály k ruce. Neubránila jej tak, jak jej míti chtěla. Literární historie dala zapravdu mě. Ale když vyšla moje sbírka Zde by měly kvést růže, dovedla se přemoci a napsala slušně a s uznáním. Způsob boje jejího, ať byl sebejízlivější, byl vždy přímý, otevřený a čestný. Vzpomínám na verše z její první sbírky Z máje žití.
Věčný zákon z dráhy nevybočí, podrobím se osudu. Osud můj má sladké temné oči a s ním válčit nebudu.
Měla hudební nadání a psala libreta k operám Smetanovým, ale neměla dramatické síly. Mistr si liboval čistotu a zpěvnost veršů, ale opery jeho trpěly neživotností, nedramatičností a křehkou stavbou libret. Velkou cenu mají její překlady. Naše literatura nemá dokonalejších, než jsou tyto. Škola Minerva jest dílem jejím. A kdo ví, jak se v Praze musí jít v takové akci od domu k domu, vysvětlovat, zahánět pochybnosti, přijímat rady a pokyny a potom dostat směšný nějaký groš. Ten musí uznat, co dokázala její železná vytrvalost, jakou se honosí jen málo mužů. Za čas přestala vycházet na ulici a bylo mi vypravováno, že píše už jen knížky pro děti. a že může psát jen takovým způsobem, že má pero přivázáno k ruce, neboť prsty ho držeti nemohou. Tak píše tato mučednice knížky pro děti, ona, která jich nikdy neměla. A když jsem to slyšel, byl bych dal rok ze svého neurčitého života za to, abych směl vejít v její pokoj, políbit jí tu ubohou pravou ruku a říci jí, že tenkrát ten boj s ní je mi jednou z nejnádhernějších vzpomínek života. Ne pro boj sám, ale že byla mým sokem ona, žena veliká a čestná.
Eliška Krásnohorská zemřela v Praze 18. listopadu 1926. Posledních 15 let života ze svého bytu v Černé ulici téměř nevycházela. V jejím nekrologu stálo:
nemohouc se života zúčastniti osobně a činně, byla nucena spokojiti se tím, že pozorovala v uzounkém výseku viditelném z okna, že horlivě četla a dala se přáteli informovati o všem, co se u nás dělo. Dnešní mládež zná Elišku Krásnohorskou málo. Je to přirozené, neboť je tolik rozdílů v oboru ideovém i umělecky tvárném. Kdo by se dnes obíral poezií tendenčně vlasteneckou a didaktickou? Nám je Eliška Krásnohorská svým ušlechtilým idealismem, svým nacionalismem a slovanstvím, svým lpěním na domácí tradici drahou. Třeba, že jsme si vědomi, že její umělecké prostředky byly jednostranné a omezené a že s naší dobou po stránce tvárné ztratila již dávno přímý kontakt. Toho pak, co vykonala Eliška Krásnohorská pro osvobození české ženy, bude vždy připomínáno s úctou a obdivem.
A musíme připojit, vzpomínat se bude i na to, co vykonala pro českou operu.